Kryetari i jashtëm britanik Boris Johnson ka paralajmëruar se do të ndërshkohet çdo përfshirje ndonjë qeverie të huaj në incident. Një reagim i tillë i Britanisë ka ardhur pasi BBC ka cituar disa të afërm të Skripal, të kenë thënë se antar të familjes së tij kanë vdekur në vitet e fundit në ndrethana të mistershme. Ata i kanë thënë shërbimit rus të BBC se ish spiuni ka besuar se shërbimet speciale ruse e kanë ndjekur atë në çdo kohë. Skripal, 66 vjeçar, dhe vajza e tij Julia, 33 vjeçare, janë vendosur nën kujdes intensiv në spital pas gjendjes së tyre shëndetësore, ndonse shkaqet ende nuk janë bërë të ditura. Djali Skripal, Sergej, 44 vjeçar, ka vdekur nga një sëmundje e panjohur vitin e kaluar në një vizitë në Rusi, ka raportuar Times, ndërsa The Guardian ka thënë se gruaja e tij ka vdekur nga kanceri pa kohë pasi ka arritur në Britani më 2012. Në takimin e sotëm të Komitetit të Londrës për Emergjenca, sekretarja Amber Root ka paralajmëruar se procesi mund të jetë afatgjatë.
This is likely to be an lengthy and ongoing process.
Ky mund të jetë një proces i gjatë dhe i vazhdueshëm. Neve na duhet të jemi të sigurt se policia dhe shërbimet e tjera kanë hapësirë për të vazhduar hetimet. Na duhet të jemi të qetë dhe të sigurohemi që të kemi të dhëna që na duhen, ka thënë ajo, duke folur para parlamentit më 6 mars. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rrisë sanksionet kundër Rusisë nëse vërteton se Moska ka qenë përfshirë në incidentin e qytetit jugor britanik Salisbury. Ne nuk e dim saktësisht se çfarë ka ndodhur në Salisbury, mirë po nëse është kaq keq sa duhet, atëherë kjo është një tjetër krim në listën e krimeve të cilat mund t'i vendosim në derën e Rusisë, ka thënë ai. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pa vetë dije në një stol jashtë një qendre e tregtare në Salisbury. Policia dyshon se ekspozimi i ndonjë substance ende të pa identifikuar ka shkaktuar sëmundjen e tyre. Incidenti pas shëruar ende në Salisbury ka ngritur krahasimet me vdekjen e Aleksandr Litvinenkos, një ish agenti rus për siguri, i cili ka vdekur në Londër në nëntor të vitit 2016 pasi ka gëlltitur substancën radioaktive polonium 210. Sipas një hetimi britanik, është ardhur në përfundim se qeveria ruse ka qenë brapa vdekjes së Litvinenkos dhe se presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar vrasjen. Rusia ka kundërshtuar çdo përfshirje. Zëdhënësi i Putinit ka thënë se Rusia nuk ka informata se çfarë mund të ketë ndikuar në gjendjen e Skripal dhe vajzës së tij dhe incidentin e ka cilësuar situatë tragjike. Skripal është ish kolonel i agjencisë ushtarake të inteligjencës në Rusi, i cili është dënuar për kalimin e sekreteve shtetërore në Britani në vitin 2006. Ai është liruar nga burgu në kuadër të një shkëmbimi të spionëve në vitin 2010.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 vite pasi ka vdekur gjatë gjykimit të tij për krime lufte, Slobodan Milošević është kthyer mbrëmë në Kosovë, mirëpo kësaj here si personazh në një shfaqje artistike në Gračanicë. Tregimi i Slobodanit është shkruar nga Jelena Bogovac dhe fokusohet në marrëdhënien personale të Miloševićit me gruan e tij Mirjana, vajzën e tij Maria dhe djalin e tij Marko, më shumë se sa në politikën që e ka bërë të famshëm. Më shumë se 200 persona kanë marrë pjesë në shfaqjen e zhvilluar në një teatr në Gračanicë. Shfaqja përfundon me gjykimin e tij në tribunalin e Hagës, ku edhe ka vdekur nga një sulm në zemër më 2006. Komisioni Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian do të ketë çështje tri drejtimshë duke përfshirë edhe tarifat shtesë në disa produkte amerikane dhe hapa ligjor, nëse presidenti amerikan Donald Trump zbaton njoftimin e tij për vendosjen e tarifave të reja në importet e çelikut dhe aluminit. BE-ja ka bërë një deklaratë të tillë sot pas njoftimit të Trumpit se planifikon të vendosë tarifa të reja globale në importet drejt çobas. Komisionerja Evropiane për tregti Cecilia Malmström ka thënë se komisioni shpreson ta bindë administratën amerikane se nuk është hapi i duhur, mirë po ne e kemi bërë të qartë se nëse fillon zbatimi një mase e të tillë, do ta dëmtoj Bashkimin Evropian, do të rrezikoj punën e mira evropianëve, andaj kjo gjë duhet të përballet me një përgjigje të ashpër, ka thënë ajo. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë se është shumë herët për të qenë optimist lidhur me ofertën e Koreas Veriore për të diskutuar me Shtetet e Bashkuara procesin e denuklearizimit. Ne jemi tani vetëm në fillim të procesit, u ka thënë Moon liderëve të partive politike pasi të dërguarit e tij kanë njoftuar për ofertën e Kim Jong-unit, kur janë kthyer nga udhëtimi historik drejt Pjenjanit. Moon ka kundërshtuar supozimet e ndonjë marrëveshje të fshehtë me Pjenjanin, e cila më pas mund të ketë ndikuar për nisjen eventuale të negociatave. Nuk do të ketë një gjë të tillë si dhuratë për Verion, ka thënë Moon. Ai po ashtu ka theksuar se nuk do të ketë lirim të sanksioneve apo presion vetëm për shkak të dialogut mes dy Koreve. Kremlini ka konfirmuar se presidenti rus Vladimir Putin, presidenti iranian Hasan Rouhani dhe homologu i tyre turk Recep Tayyip Erdogan do takohen për bisedime në muajin prill. Përmes një deklarate, Kremlini nuk ka specifikuar datën e saktë të takimit apo vendit se ku do takohen liderët. Rusia, Turqia dhe Irani bashkëpunojnë ngushtë në Siri dhe lufta në këtë shtet pritet të dominojë agjendën. Ministria e Jashtme turke po ashtu ka thënë më 6 mars se tre liderët do takohen në prill, mirëpo zëdhënësi i ministrisë Hami Aksoj nuk ka treguar se kur do të mbahet samiti. Zyrtarët turk dhe ata amerikan pritet të takohen në Washington më 8 dhe 9 mars. Drejtori i inteligjencës kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Dan Coats, ka thënë se ky vend do të sankcionojë sërish Rusin për shkak të supozimeve të ndërhyrjes së Moskës në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA. Sipas tij, sanksionet e reja do të bëhen të ditura brenda javës. Njoftimi i Coats për sanksionet e reja ka ardhur vetëm pa ku pasi anëtarët e Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura kanë kritikuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për mosvënje të sanksioneve ndaj Rusisë, në kohën kur ka publikuar një listë prej 210 rusëve të pasur dhe të fuqishëm që janë të lidhur me Kremlinin në muajin janar. Sekretari i Thesarit amerikan do të njoftojë për këtë gjë brenda një jave, ka thënë Coats, duke shtuar se sanksionet do të shënjestrojnë të paktën 13 rusët e akuzuar nga këshilltari special Robert Mueller për kryerjen e operacioneve që kanë pasur qëllim për çarjen në zgjedhjet e vitit 2016. Dimri i këtij viti ka qenë më i nxehtë në Arktik, kanë raportuar shkencëtarët amerikan dhe ata rus në studime të ndara. Instituti Amerikan për Çështje të Motit dhe Kryesisht Oborrës ka raportuar më 6 mars se dimri në Arktik gjatë muajit dhjetor, janar dhe shkurt ka shënuar temperaturën 4.9 gradë Celsius, më të lartë se zakonisht. Si rezultat i një të nxehtë të jashtëzakonshëm, akulli në oqeanin Arktik dhe detet e tjera që mbulojnë majën e globit kanë shënuar rekord të temperaturës më të ulët në këtë periudhë të vitit, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Shërbimi i motit të Rusis, Shërbimi Federal për Hidrometeorologji, po ashtu ka njoftuar se temperaturat në rajonin e Arktikut kanë qenë 4 deri në 8 grad më të larta se temperatura normale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.